Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Predstavili knjigo pogovora s svetim očetom z naslovom Luč sveta, papež, cerkev in znamenja časa. Papeški slovenski zavod v Rimu obhaja 50-letnico svoje ustanovitve. Danes dopoldne so na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža predstavili knjigo nemškega novinarja Petra Sevalda z naslovom Luč sveta, papež, cerkev in znamenja časa. Pogovor svetega očeta Benedikta XVI. S Petrom Sevaldom. Knjiga, ki jo je izdala Vatikanska založniška hiša in ki bo izšla jutri, je sad enotedenskih pogovorov med papežem in Sevaldom poleti v Castel Gandolfu blizu Rima. Knjiga vsebuje približno 280 strani z odgovori Benedikta XVI. Na več kot 90 vprašanj o njem, cerkvi in svetu. Gre za sproščen in neposreden pogovor o temeljnih vprašanjih o življenju cerkve in človeku našega časa, pa tudi o prostejših tematikah, kot so papežev način življenja in njegovi najljubši filmi. Edinstvena knjiga, dar cerkvi in svetu, ki človeka našega časa poziva k spreobrnjenju srca. Tako je bila danes predstavljena knjiga Luč sveta, o kateri so spregovorili papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije nadškof Rino Fisichella, vatikanist Luigi Acatoli, avtor knjige Sevald in direktor vatikanske založniške hiše Giuseppe Costa. Pater Lombardi je novinarjem, ki so popolnoma napolnili tiskovni urad, zaupal, da je včeraj o knjigi govoril s papežem Benediktom XVI. In ga vprašal, kakšni so razlogi za nastanek te knjige.
Perché il Papa ha fatto questa intervista?
Zakaj je papež dal ta intervju? Zato, ker je menil, da bo govoriti ljudem današnjega časa v preprostem pogovornem jeziku o številnih vprašanjih, ki si jih postavlja človek, dobro delo, ki ga lahko naredi. Gre za pastoralni namen, namen preproste komunikacije, pripravljenosti odgovoriti na vprašanja sveta, ljudi današnjega časa, je dejal papežev tiskovni predstavnik.
Alle domande del mondo della gente di oggi.
Kot v pogovoru z novinarjem Sevaldom pravi Benedikt XVI, je danes treba človeštvo, ki ne razume več, da je Kristusova kri na križu bila prelita za naše grehe, z novimi besedami oznanjati resnico, da je Bog ljubezen. Po papeževih besedah gre za velike in resnične obrazce, ki pa so daleč od našega premišljevanja, ki je vedno bolj okrnjeno zaradi praktičnega ateizma, nezmožnega dvigniti pogled k novim obzorjem. Cerkev pa obstaja prav zato, da oznanja to resnico, ne glede na škandale, ki jo užaloščujejo, a vendarle kažejo, da jo je ustanovil prav Jezus Kristus. Če bi bilo odvisno od ljudi, bi se cerkev že potopila, v pogovoru z nemškim novinarjem pravi sveti oče, ki hkrati izpostavlja številna znamenja upanja, cvetenje novih pobud v cerkvi, ki jih ne rojeva ne birokracija, ne ustanove. Birokracija je izrabljena in utrujena, gre za pobude, ki se rojevajo znotraj, iz veselja mladih. Krščanstvo bo moralo privzeti nov obraz, morda tudi nov kulturni videz, saj se nahaja pred neko novo dinamiko in ima vitalno moč za spremenitev sveta, pravi papež in dodaja, da cerkev obstaja tudi zato, da bi vprašanje o Bogu ponovno postalo središčno. Boga je treba po njegovih besedah ponovno postaviti na prvo mesto in tedaj se bo vse spremenilo. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil nadškof Fisichella, knjiga razkriva predvsem papeževo človeškost. Po njegovih besedah je to knjiga, v kateri papež odpre srce svojega vsakdanjega življenja.
Siamo dinanzi a un Papa che non si sottrae a nessuna domanda, che tutto desidera chiarificare con un linguaggio semplice, ma non per questo.
Smo pred papežem, ki se ne izmika nobenemu vprašanju, ki želi vse pojasniti v preprostem, a zato nič manj globokem jeziku, ter ki z dobrohotnostjo sprejme tudi provokacije, skrite v številnih vprašanjih, je dejal nadškof Fisichella, ki je pogovor nemškega novinarja s papežem označil kot domačnega in zaupnega, pa tudi posmehljivega in sarkastičnega, predvsem pa polnega preprostosti in resnice. Predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije je še dejal, da je vtis, ki ga bralec dobi ob prebiranju knjige Luč sveta, ta, da je Benedikt XVI. Papež, ki je optimist glede življenja cerkve, kljub težavam, ki to spremljajo. Med temami, ki se jih v pogovoru dotakneta Sevald in Benedikt XVI, so tudi dialog z islamom, primer papeža Pija XII, primer škofa Williamsona, ekumenizem, nezmotljivost papeža in evharistija, pa tudi AIDS, spolne zlorabe strani duhovnikov, morala in spolnost, splav, ločeni katoličani in druge. Ko papež govori o spolnih zlorabah, pravi, da je v cerkvi sedaj napočil čas očiščevanja in dodaja, da je prav kazen lahko dejanje ljubezni. Na področju spolne morale mora cerkev po njegovih besedah pozitivnost telesa in spolnosti, ki jo je treba živeti odgovorno, izraziti na nov način. Benedikt XVI. Ustraja pri celibatu, o homoseksualnosti pa pravi, da je treba spoštovati vsako osebo. To sicer po njegovih besedah ne pomeni, da je homoseksualnost moralno upravičena, dejstvo pa je, dodaja, da ni v skladu z duhovniškim poslanstvom. O splavu je sveti oče dejal, da družba s tem, ko otrokom oduzame življenje, samo sebe oropa velikega upanja, ne da bi se pri tem vprašala, koliko med njimi bi lahko postali geniji, ki bi svetu lahko darovali nove reči. Papež v pogovoru z novinarjem še poudarja, da ne živi v nekem izoliranem svetu. Redki srečajo toliko ljudi kot jaz, pravi, in dodaja, da se srečuje ne le škofi in duhovniki, marveč tudi s preprostimi ljudmi, materami in prijatelji, veliko vernikov pa mu v svojih pismih zagotavlja svoje molitve in ga pri njegovem delu spodbuja.
Papeški slovenski zavod v Rimu danes obhaja 50-letnico svoje ustanovitve. Slovesno zahvalno sveto mašo je ob 10. uri daroval kardinal Franc Rode, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega delovanja. Somaševalo je okrog 60 duhovnikov, med njimi tudi nadškofa Anton Stres in Franc Kramberger, ter škofje Metod Pirih, Andrej Glavan, Juri Bizjak in Stanislav Lipovšek. Kardinal Rode je v nagovoru med mašo povzel zgodovino Slovenika.
Dne 22. novembra 1960. je na željo ljubljanskega škofa Antona Volka in po prizadevanju patra Antona Prešerna, generalnega asistenta družbe Jezusove za slovanske dežele, kongregacija za semenišča in univerze izdala dekret o ustanovitvi slovenskega duhovniškega zavoda v Rimu, Collegium Slovenorum in Urbe. Prvi rektor zavoda je bil pater Prešeren, študijski prefekt profesor Janez Vodopivec, spiritual pater Vladimir Truhlar. Namen zavoda je pater Prešeren videl tem, da bo slovenska cerkev imela vedno dobre zidarje, ki gradijo sebe in pri tem s pomočjo svetega duha gradijo druge. Leta 1965, po smrti patra Prešerna, je postal prorektor zavoda monsignor Maximilian Jezernik, duša nove ustanove, ki je ustrajno in pogumno premagoval vse zapreke in težave ter zbiral potrebna sredstva za rast zavoda. Dne 28. oktobra istega leta je nadškof Pogačnik uradno odprl Slovenik. Tisto leto so prišli prvi študentje iz Slovenije. Nekaj let kasneje je bila kupljena hiša na ulici Apija Nuova, kjer je sedež zavoda še danes. Monsignor Jezernik je bil imenovan za rektorja leta 1972 in to službo vršil vse do leta 2001, ko ga je na tem mestu nasledil monsignor Joško Pirc. Omeniti velja tudi, da so leta 1971 prevzele gospodinstvo Marine sestre čudodelne svetinje. Ob 30-letnici zavoda 22. novembra 1990 je zavod obiskal papež Janez Pavel II.
Kardinal Rode je spregovoril tudi o duhovništvu. Po njegovih besedah je Slovenik namenjen duhovnikom študentom, ki bi se naj v letih bivanja v Rimu poglabljali in rasli v zavesti svojega poslanstva in veličine duhovništva.
To je torej ena od temeljnih nalog, ki stojijo pred študenti Slovenika. Ob premišljevanju Božje besede se polagoma oblikovati v zrele, odgovorne, pristne človeške in duhovniške osebnosti. Tisto najvišje, za kar se mora duhovnik truditi in za kar so providencialna leta študija v Rimu, je osebna svetost. To je Božja volja, vaše posvečenje. V sveti znanosti izučeni, v svetosti življenja utrjeni, taki duhovniki naj se iz Slovenika vračajo v domovino. V pripravi takih duhovnikov je naloga tega zavoda.
Pri vhodu v Slovenski papeški zavod je nadškof Anton Stres blagoslovil jubilejno obeležje in mozaik patra Ivana Rupnika, ki prikazuje Marijino oznanjenje. Mozaik je predstavila Nataša Govekar iz rimskega centra Aleti.
Na teh podobah je običajno najpomembnejši element poleg prisotnosti angela in device Marije, zvitek Božje besede. Ta zvitek Božje besede, okrašen z belo in zlato barvo, nas takoj spomne na tisto starodavno besedo, ki je bila od vekomaj in je za vekomaj. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Kako pride do spočetja te Božje besede v Marijinem naročju? Staro izročilo pravi, da naj bi Marija spočela preko ušesa, preko poslušanja, ker je tako zelo poslušala to Božjo besedo, da je ta začela v njej prebivati, se je v njej naselila, je v njej postala telo. Zato beseda, zvitek, ki ga angel drži, gre preko Marijinega telesa in jo na nek način odene v to besedo, jo vso prežme. Marija je devica, kar pomeni, da je tista, ki se zaveda, da nima življenja v sebi, da ni gospodar življenja, ne more dati življenja in se zato odpre tistemu, ki ima življenje, ki je darovalec življenja, ki je življenje samo. Naslednji ikonografski element, ki je zanimiv in pritegne našo pozornost, je klopčič, ki ga Marija drži v rokah in s katerim plete telo za to Božjo besedo. Podoba Marijinega oznanjenja ustvari ta prehod od poslušanja do gledanja. Če smo prej lahko Božjo besedo samo poslušali, jo zdaj lahko tudi vidimo, ker je postala obličje, ker je po Mariji dobila obličje. Zadnji stavek Evangelija pravi in angel je šel od nje. In italijanski jezuit Silvano Fausti se sprašuje, kam neki je pa ta angel šel, ko je šel od Marije. In si tako odgovarja, mislim, da še vedno kroži po svetu in hodi od srca do srca, dokler ne bo sleherni človek sprejel te besede v svoje srce in ni dovolil, da v njem prebiva. S to podobo želim samo spomeniti, da je v krščanski ikonografiji Marija vedno podoba cerkve. To, kar se je v njej zgodilo na telesen način, se na zakramentalen način ponavlja v cerkvi po zakramentih. In naj bo za konec želja, da bi ta mozaik, ki se nahaja prav na vhodu in tisti, ki tukaj prebivajo, ga bojo hočeš nočeš večkrat videli in morda tudi romari, ki bodo prebivali v Sloveniku za nekaj dni, bodo zapuščali Rim prosto podobo v očeh, da bi nam pomagala ta podoba razločevati, katero besedo želimo poslušati, ker človek vedno posluša neko besedo in vedno sledi nekemu navdihu, se pravi, kateri besedi želimo dati prostor in da bi bil prav navdih tudi za naše prevajanje besede v podobo, besede v življenje.
Popovdne pa je v Sloveniku potekala še slavnostna akademija z govorom slovenskega literarnega kritika in literarnega zgodovinarja dr. Matija Ogrina iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, o čemer bomo poročali v naši jutrišnji oddaji. Zvečer pa bo v kapeli zavoda potekal še orgelski koncert cistercijanskega oblata brata Gaudencija Potočnika. Gostje, predvsem pa sedanji in nekdanji slovenikarji, se bodo jutri dopoldne v Vatikanu udeležili tudi splošne audience svetega očeta Benedikta XVI. Reforma drugega vatikanskega koncila ni pomenila lagodnega katolištva in prilagajanja svetu, ampak ravno nasprotno. Obnova cerkve, kot so jo hoteli koncilski očetje, je pomenila še bolj radikalno in evangeliju zvesto življenje katoliške vere, ki služi svetu. Eno od prvih sprememb je koncil vnesel na področje liturgije. O tem danes razmišlja pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorijana. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja.
Il primo frutto del Concilio Vaticano II è stata la Costituzione sulla Sacra Liturgia. All'inizio del documento si afferma che la Chiesa.
Prvi sat drugega vatikanskega koncila je bila Konstitucija o sveti liturgiji. Na začetku dokumenta piše, da so za cerkev po pravu in dostojanstvu vsi pravno priznani obredi enaki, vendar pa želi, da se jih ponovno pregleda v duhu zdrave tradicije, da bi dobili novo moč. Nova liturgična moč torej ne pomeni odstraniti, kar so v preteklosti živele mnoge generacije vernikov, ravno nasprotno, ukoreninjena mora biti v tradiciji.
Deve essere radicato nella tradizione. Si può dire che la Costituzione sulla liturgia sia stata fondamentale per il rinnovamento conciliare.
Lahko rečemo, da je Konstitucija o liturgiji bila temeljna za koncilsko prenovo. Velik del katoličanov se je namreč koncilske reforme zavedel ravno preko liturgične reforme. Ni slučajno, da imajo mnoga katoliška gibanja svoj začetek ravno v novem doživljanju liturgije. Po drugi strani pa je ravno liturgična reforma bila tista, ki je sprožila spore in delitve vse do danes. Gre za dve skrajnosti. Na eni strani so tisti, ki zanikajo tako rekoč celotno koncilsko liturgično reformo in v njej vidijo temeljni razlog za krizo cerkve. Na drugi strani pa so tisti, ki zavračajo vso liturgijo mnogih stoletij pred drugim vatikanskim koncilom.
Voci più importanti è quella di Josef Ratzinger, che da un lato era un ammiratore del movimento liturgico che aveva preceduto il Vaticano.
Z ozirom na obe skrajnosti je treba izpostaviti glas Josefa Ratzingerja, ki je po eni strani bil občudovalec liturgičnega gibanja, ki ga je začel koncil, po drugi pa se je zoprstavljal razumevanju liturgije kot mehanizma, ki se ga lahko razstavi in na to samovoljno ponovno namesti. Papež Benedikt XVI. Se noče vrniti k tridentinskemu koncilu iz 16. stoletja, kot namigujejo nekateri kritiki, ampak želi pokazati, da prava liturgična reforma ne pomeni zaničevanja preteklosti in človeških iznajdb, temveč pomeni prebuditev notranjega smisla za sveto. Izraz liturgična reforma reforme se nanaša ravno na potrebo po tej ponovni prebuditvi.
Si riferisce proprio a un bisogno di tale risveglio.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.